Mangan wili kun ye min ye bi Jalakɔrɔji, ko denmisɛn jɛkulu dɔ de bɛ yɛrɛlakana kow kama. A na kɛ o ni feerekɛla dɔ, u ka sigana bɛ min kan k'a bɛ drogue ni ɲɛnamini fɛn wɛrɛw feere. Olu cɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kow de ye. Seere dɔ b'a fɔ ten.
Denmisɛn ninnu ka jɛkulu sigira min ni hakilina a bɛ kalo saba kalo fila bɔ. Misala fɛ olu de bɛ wuli ka lakana kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa nɛgɛ kanɲɛ kumi zero heure ka na se fɔ sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ wɔɔrɔ ma six heures du matin. Waati min u bɛ nin baara kɔnɔna la sunkalo yɛrɛ u bolo dara sufɛla fɛ marile a ka baara tɛ dɔwɛrɛ ɲɛnamini ma fɛn. Ani dulɔ ninnu feereli kɛrɛnkɛrɛnnenya la jasigi dɔ de b'a bolo Jalakɔrɔji mairie da la a b'o ɲɛnamini ma fɔ ani ninnu sera ɲɔgɔn ma n'o ye denmisɛn ninnu ye minnu bɛ patrouille kɛ sufɛ ka kɔn u ɲɛ olu tun y'a jira k'a fɔ u tun ye alerte kɛ ka gendarme bɔ a kalama k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ko fɔlen tun y'a jira k'a b'u faga.
Ɲɛmɔgɔw fana n'u ka ɲɛfɔcogo don a ko la. Haruna Jara ye préfet ka dangan ye.
Mɔgɔ y'u organise ka jɛkulu sigi sigi minnu bɛ kɔlɔsiliw kɛ jɔn minnu bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛla la pour que u kana se ka bin mɔgɔw kan. Donc groupe créera Jalakɔrɔji o ye dɔ accusé ko ale de bɛ mɔgɔw dénoncer gendarmerie la mangaw donu ɲɔgɔn cɛ tɔgɔ ye ko Umar Ɲare donc u sera ɲɔgɔn ma ale muru turu dɔ la gendarme kɔni y'a minɛ k'a bila ka na jugé u y'a don kaso la a ye tile mugan hakɛ kɛ kaso la k'ale to kaso la ani minnu kɛlɛla a kun bɛ feereli kɛ gendarmerie fanfɛla suguda la ye kioskini dɔ b'a bolo a b'o feere taara ka taa ka yɔrɔ bɛɛ ci bilalen ka bɔ kaso la fana ye plɛnti k'u kan justice la donc gendarme ye mɔgɔ naani ɲɔgɔnna minɛ mangan bɔr'o de la jeunu ko fɔ k'olu bila. Sɔgɔmada in na jeunu ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka taa gendarmerie ni mairie u taar'olu koli ko fɔ u ka mɔgɔ naani ninnu ka bila kuma ɲɔgɔnyaw kɛra ka dɛsɛ u ma sɔn CV fana o kun datugulen don a ka biro yɛrɛ kɔnɔ o obligera ka renfort ɲini donc ala kɔni an kisi saya ma bɔ a la mɛ an ka finitigi fila banana mɛ bananiw ma juguya donc u sera ka mɔgɔ ninnu nabina u ye mɔgɔ seegin minɛ ne ka na n'olu ye Kati an ye kuma ɲɔgɔnyaw sabati ka ban n'u somɔgɔw n'u yɛrɛ cɛ mɔgɔ kɔni yɛrɛ kɛra fɔlɔ an ka finitigi ɲɛmɔgɔw bɛ yen mɛri yɛrɛ bɛ yen a y'a fɔ a ye n'u bɛ kuma ɲɔgɔnya la pour que mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamuya u ye jɛkulu minnu sigi n'olu kɔlɔsili kɛ an b'a fɔ mɛri ye don nataw la u ka ci barika fasuwa an b'a fɔ depuis kuma jan an ka ɲɔgɔnyaw la n'a kɛra a ka encadre k'a kɛ u identifié u bɛ encadre o la ni fɛn min kɛra olu yɛrɛ tɛ bila ka taa mɔgɔw minɛ parce que n'i ma farati yanni u ka population lafiya olu yɛrɛ bɛ kɛ binganikɛla wɛrɛw ye kɛrɛfɛ olu bɛ juguya ala ni binganikɛla dogolenw ye.
Bi mankan na denmisɛn jɛkuluw mana bɔ a la ko alimamiw ni mobilibolilaw fana tun sen b'a la ani mɔgɔ caman wɛrɛw. U ko mobili tun tɛ ka boli yen fansi la. Lamisa Sangare, Kati, VOA Bambara.